Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Hallo! Hvem vant Arendalsuka? Gratis poeng! Jeg så I går kveld, riktig nok I lett intoksikert tilstand, hvem som vant. Hvor mange land I verden ser du to stykker gå ut fra et sted som heter Blom, om jeg husker rett.
Blom.
Jeg husker sjelden det jeg ikke selv eier av restauranter, men den husker jeg. Ja, for det ganske sjeldent. Da går Peggy, altså lederen for LO og lederen for NO, går sammen ut.
Det ikke... flere som absolutt verdt å nevne de også.
Ja, men vi skal ikke... Det et fint bilde. Ikke masse svarte biler, ikke masse security. De går ut, og jeg tror de diskuterer Norges fremtid. Fineste bilde jeg har, det det Norge jeg vil ha. Det at vi samles, ikke polarisering, vi samles. Og nå samles vi her, bedre forberedt enn noensinne.
Bedre forberedt enn noensinne, og ja, denne introen ikke hadde ikke jeg hørt noe om før den ble tatt nå. Veldig bra, Petter. Så vi veldig godt forberedt, men to øyer I hvert vårt hav, det det Petter og jeg av og til Her møtes vi på en scene
ja, men, hva det to øyer I hvert vårt hav?
Jeg synes det var et fint bilde.
Ja, men hva faen betyr det?
Du misfornøyd?
Nei, jeg synes det var uendelig vakkert.
Ja, takk.
Men når vi skal snakke om...
Dette jo da en liten innsjø, dette her vi nå. Men vi må videre til det vi faktisk var enige om at vi skulle snakke om. For det vi skal snakke om jo om næringslivet får nok plass I den offentlige debatten, som det heter så fint. Og det Petter og jeg lurer litt på der, det jo... For det mange meninger om det, men jeg tror nok man inne på noe hvis man tenker at næringslivet ikke en stor del av den politiske debatten, sånn jevnt og trutt. Noe av grunnen kan være at mange næringslivsledere kvier seg for å være del I den debatten. Det tror vi. Eller?
Ja, men du altså som den legendariske redaktøren du en gang var. Jeg synes du fantastisk. Jeg tenker
så du var starstruck?
Jeg ble litt starstruck av hvor fin, bra formuleringer du
var. Det var det.
Ja, men jeg tenkte det langt unna det vi egentlig skulle snakke om.
Men, så du
I... Jeg...
Så nå var det Petter var for en gang skyld I stillehavet her
nei,
nå.
Nei, men jeg prøvde å se på de der øynene du snakket om, så tenkte jeg, hvordan skal jeg komme meg inn her nå? Men jeg jobber med det.
Ja, vi jobber med det. Men to vi skal snakke med deg om, som forhåpentligvis mer samkjørte, eller vet hva de skal si her oppe, enn det Petter og jeg vet, det Anne-Cecilie Kaltenborn I NO Service og Handel, tidligere NO Handel og Service. De jobber mye med branding I NO.
Ja.
Helt sant?
Ja.
Det helt sant.
Hvilket byrå tok den svingen?
Det der koster mye penger. True, som amerikanere sier. Og Hege Toft Karlsen, konsernsjef I Eika-gruppen. Ønsker dem hjertelig velkommen.
Ja.
Anne-Cecilie, jeg hører rykter om at du av og til sliter med å huske rekkefølgen på handel og service selv.
Nei, men altså det som greia at det var NO Handel og NO Service,
ja.
Og så giftet de seg.
Og da ble det service og handel.
Ja.
Var det sånn det var?
Ja.
Det var sånn det var. Ok, men det riktig, hypotesen vår da, riktig at næringslivsledere generelt tar for lite plass I den offentlige debatten?
Altså det kommer litt an på hvor man ser dette fra da. Ja. Fordi at nå det jo snart kommunvalg, og selv om det bare 14% av de som sitter på Stortinget ettersigende som har næringslivsbakgrunn, så det 50% av de som kandidater til stortingsvalg utover vårt vakre land. 50%.
Som har næringslivsbakgrunn.
Ja, som enten næringslivsledere I små bedrifter, jo, de fleste jo små bedrifter.
Og så ser du på meg?
Ja, se på deg da. Apropos å huske restauranter, man ikke jo selv. Og 50% det veldig bra. Så da, da betyr
men det var til kommunevalget?
Ja, men det betyr jo, hva betyr det? Det betyr jo at masse næringslivsledere fra små bedrifter, de deltar I det offentlige ordskiftet, men de gjør det lokalt. Og vi har himla mange lokale aviser, og vi har himla mange lokale debatter, så der deltar de, det skal vi ikke glemme.
Men de deltar jo av og til I den nasjonale debatten nå, men da tenker man fort på formueskattdebatt.
Ja, man gjør det. Og skal vi bli enige om at det ikke...
Ja, vi snakker ikke om for eller mot formueskattdebatt, det gjør vi ikke.
Men det vi kan snakke om,
selv om du fra NHO, Anne Cecilie, og dere glad I å snakke om det.
Men det vi kan snakke om jo for eksempel at altså næringslivet de setter jo agendaen ved at de får nye forretningsmodeller. Ikke sant? Og for eksempel da, når IKEA finner ut at vi begynner å selge de gamle IKEA-møblene, de gamle billighyllene, de begynner vi å selge, da blir det jo tid for å si at det er brukthandelloven, som gjør at du må skrive opp dette her, og det å betale moms på den samme sofaen når du selger den for fjerde gang, det må vi endre på.
Nå angrer jeg på at vi ikke tok formueskatten.
Det jeg har tenkt på det. Altså, jeg tar noen som helst I stedet for det der. Det der møbelen.
Det orker du ikke.
Nei, jeg skal ta med en Schweiz.
Vi tar en Schweiz og formueskatten.
Hva som helst. Altså, IKEAs fjerde runde på resirkulering av møbler og momsproblematikk. Det viktig for dere I service og handel. Men forresten de holdt på, det det som å se maling tørke.
Og la oss bore litt I det. Er noe av grunnen til at næringslivet ikke tar nok plass I debatten det at veldig mye av det som skal til for å lykkes I næringslivet egentlig ganske kjedelig?
Nei. Jeg synes det bare langt, altså.
Ja, men jeg vet ikke hvordan det det. Ja, man begynner med sånne der diktanalyser med øynene I havet og så kommer med det.
Nei, men altså veldig mye. Jeg synes det gøy. Jeg elsker et godt Excel-ark. Men det veldig mange som ikke
et
gjør det.
Et valark?
Excel heter det. Excel? Det en programvare utviklet av Microsoft.
Ja, vi kalte det Excel der på kontoret hos meg.
Excel. Ja, det norsk
men det arket.
Men ok, Hege, det det?
Nei, det jo ikke det, men kluet jo det. Det har veldig ofte veldig mye roller, og det tror jeg litt av bakgrunnen for at næringslivsledere litt mindre til stede I debatten. Du har samfunnsoppdraget ditt en dagen, du har Excel-arkene din en dagen, ja. Du har kunder, du har ansatte, og du har eier I stor grad, som gjør at du kanskje litt mer restriktiv med hvor tøft og hvor langt du går ut, men det som det sier seg, vi jo par 50 banker lokalt I hele landet, og har jo også et samfunnsdrag med å være til stede og bidra med vekst og utvikling, og vi merker jo det at vi jobber jo veldig mye på den lokale arenaen med politikere sammen med næringslivsledere, og det opplever vi at vi kanskje mye bedre på enn I det nasjonale bildet, ja. Der for egen del også for lite til stede.
Eika-gruppen, som du sier, jo en sparebankallianse, og der jo sparebankdirektørene jo ja, for å bruke mitt vakre bilde fra I sted, da, det egne øyer I et hav av banker, ikke sant? Ja. Og de har full autonomi og selvråderett, eller ikke full, men I stor grad autonomi og selvråderett over hva som skjer I bankene sine. Og så må du som toppleder liksom litt en sjelden gang gi dem en streng beskjed om hva de skal gjøre, men stort sett nødge dem litt I riktig retning.
Så vet, det de som Eika-gruppen, så ja. De liker akkurat å gi meg beskjed så om de tingene.
Så du egentlig politiker internt, og så må du veie dine ord eksternt, det litt sånn?
Ja, men det jo litt av den, for de opererer jo på sin egen konsesjon, sin egen rådrett om alt de gjør I sitt område og sin bank, sånn sett. Det vi gjør jo supporterende fellestjenester og der vi kan skalere virksomheter, og så har vi områder som vi uttaler oss på også. Men det blir litt sånn mellom flere forskjellige stakeholder og budskap også, som man må tenke gjennom og,
så mandatet ditt ikke rendyrket og da det også litt vanskeligere å gå all in på den rollen ja,
I
en offentlig debatt
arena, så det selv om vi jobber veldig aktivt på rammebetingelsene på vegne av alle bankene men jobber nok mer I de enkelte beslutningsorganene enn nasjonalt sånn sett.
Men opplever dere at næringslivsledere for opptatt av å strømlinjeforme budskapene sine? Jeg jobber jo mye med det, derfor har jeg med 26 kommunikasjonsmedarbeidere her I dag, og vi har brukt masse AI og sånt for at dette jeg sier nå skal bli helt perfekt, men opplever dere at de for redd for å ta plass I liksom debatten her nede, for det de redd for liksom, det at det kommer ut veldig unyansert I media og de må stå til ansvar for kanskje en overforenkling av det budskapet de hadde.
Ja,
tror du man blir redd?
Jeg tror du.
Jeg jo det.
Definitivt. Er du en dansk anderskala? Men det eneste at du mer usikker på totaliteten av budskapet ditt, hvordan det slår an, og hvordan du monterer det eventuelt i etterkant. Så jeg tror nok det at næringslivsledere generelt sett blir mer strømlinjeformet på budskapene, og ikke minst vi vant til å jobbe mye mer innenfor begrensede deler også, så vi
profesjonelt sett mye bedre på. Så. Hege, hva synes du om å stikke nakken ut av med et tydelig budskap i offentlig debatt? Liker du det? Trigges du av det?
Nei, jeg gjør ikke det. Så
det har... Vi er likere og likere du. Ja.
Men det jo noe mer at noen flinkere på det, noen liker det bedre når vi ser på deg.
Ja, og du fra Bergen. Jeg ser på deg.
Bare falsk forskjellig. Men det jo noe mer hvilke roller man trygg i, og hvilket mandat man har til å føre et budskap.
For, Petter, du uttaler deg jo ganske mye offentlig, og på et kvarter så fikk du 50 000 følgere da du signet deg på LinkedIn for noen måneder siden. Det jo en posisjon som mange næringslivsledere skulle ønske de hadde, men de tar ikke den risikoen som det innebærer. Men du har jo også en mye enklere jobb, Petter, fordi du eier butikken.
Og du kan... Og du mener jeg hadde fått sparken hvis ikke hadde
Ja, det hadde du. Jeg kan si til alle her i rommet, det ikke sikkert du overrasker noen, men noen av de tingene Petter kan få seg til å si, når han ikke foran et kamera, det så drøyt. Ikke på en sånn...
Jeg sa at vi kunne drikke vatt skulle bli, men ikke at det skulle
komme. Nei, men altså, det hadde, noen hadde gitt deg pushback på det. Hvis du var leder av en sparebankallianse, så hadde du vært i trøbbel, ikke sant? Men fordi du eier din egen butikk, så kan du slippe unna med det.
Nei, men altså, jeg tror det der jo...
Er det ikke enig?
Jeg eier jo en del av butikken din nå.
En del av den.
Det er klart, med alle respekt for den gamle redaktøren, eller ikke så gamle, men altså middelalderende redaktøren. Det sånn at jeg tror at vi alt, altså, jeg tror ikke det at vi tenker for stort, eller tør for mye, eller tar for mye plass, problemet for norske næringslivsledere. Jeg tror faktisk det det motsatte. Vi for forsiktige. Derfor tør vi ikke gå inn på Instagram, eller inn på Gud forby TikTok. Som advokaten sa til meg, Petter, jeg hørte komme på TikTok, så det ikke helt riktig. Men jeg der. Men jeg der. Selvfølgelig så forstår jeg, som har fylt 60, for de som ikke vet det, at jeg skjønner ikke noe av TikTok. Men han som står der i caps, som skiller seg ut fra alle de andre som står her, han skjønner det, og derfor får han alt for mye betalt for å jobbe med meg.
Skjønner dere hva jeg mener med at Petter sier ting Hege ikke kan si? Mannen i caps er Simen.
Ja. Simen, han ansatt for å ivareta sosiale medier, fordi jeg ikke har den kompetansen selv. Så kan vi le og klappe ut, liksom.
Simen begynte i går, slutter i morgen. Ja.
Men vi skal altså huske, vi skal huske på at han fortalte meg, Petter, ja, du har 250 000 followers på Instagram, og du nådde 1 million i løpet av siste måneden av konto og sånt nå, som ikke engang var klar over selv. Men, så sa han, men bare vent, vi skal på TikTok, og så skal vi på vlogg. YouTube. Men ikke rist på huet. Ja. Det interessante er følgende. Han representerer mine fremtidige gjester. Og jeg må kommunisere til de. Og jeg vil være med og sette dagsorden. Det kan jeg dels gjøre på LinkedIn. Og dels på Insta. Men han nådde... Han nådde 6 millioner visninger på 2 måneder ifølge han. Eksepsjonelt bra. Og det handler om, det betyr jeg kan være med det gjengen jeg har av kommunikasjonsfolk, og være med å sette dagsorden, drive en agenda. Nå er ikke det at jeg gjør det med
endelig mandag. Jeg driver liksom ikke samfunnet
okay, men du, vi må videre, for vi har to gjester her. Cecilie, det hadde vært hyggelig å høre litt fra
Anne Cecilie. Ja, kan jeg
kommentere?
Ja, du kan ja. Si hva du vil, bare ikke Petter. Overdøm Petter litt. Det vanskelig for meg.
Nei, men altså, hvis det var slik da, at andre næringslivsledere enn deg følte at de ikke ble så tiltrukket av å være med i det offentlige ordskiftet, så kunne man jo kanskje ikke bli så forundret over det. Fordi det er veldig fort å falle liksom utover den kanten som heter Bendelorm eller Baron, og den føler nok en del at de har falt over. Så tenker jeg at han Einar Lie, han er jo sånn professor, han mente at tidligere så deltok næringslivsledere mye mer i debatten. Og da hadde også næringslivsledere mye bedre omdømme. Så jeg vet ikke om dere er enige i det, men det er i hvert fall en påstand som jeg på en måte har slukt da, helt. Og så tenker jeg at når det også er sånn at næringslivsledere faktisk har høy tillit, viser det seg. Ikke sant? Ikke bare andre land, men også i Norge, så er det egentlig veldig waste at de ikke melder seg på av frykt for groms.
Det er interessant, fordi i internasjonalt så tar man jo tillitsmålinger hvor næringslivsledere er en del av det man spør om,
ja.
Men man gjør ikke det i Norge.
Han har gjort det nå. NHO har gjort det,
fordi den tillitsmålingen som ble referert til i dag, den måler jo næringsliv og arbeidslivsorganisasjoner.
Ja, det er ikke den jeg tenker på.
Nei, for det er noe annet, ikke sant?
Det er noe annet, vet du.
Som er litt påtagelig, at vi vet jo egentlig inntil nå, da. Men fortell litt om den.
Jo, for at Ipsos har gjort dette, da, så er det tredjepart. I juli så målte de hva folk syns om regjeringsmedlemmer, stortingspolitikere, fylkespolitikere, kommunepolitikere og næringslivsledere. Og da var det rett og slett på den skalaen jeg sa nå en sånn svak økning fra 35% til 52%.
Fra minst til best, dårligst til best.
Ikke sant? Og det kan jo tyde på at folk føler seg nærmere en næringslivsleder, kanskje særlig lokalt da, enn det de gjør et regjeringsmedlem. Ikke sant? Og da tenker jeg at det, når man gidder å bjude på litt da, som kanskje næringslivsledere og også til og med kommunepolitikere blir klin nødt til, så it pays off, rett og slett.
Kan jeg spørre, er det viktig at næringslivsledere deltar i den offentlige debatten?
Ja, for at
hvorfor?
Det er et ledende spørsmål,
ja.
Men det er selvfølgelig veldig viktig, fordi at det er jo en veldig stor del av det sivile samfunn, og alt kan jo ikke være politikk tross alt, så du må jo ha de andre stemmene, hvis ikke så blir det null balanse. Og de har tross alt en kompetanse på hvordan man skal drive ting, og hvordan det oppleves fra den andre siden. Og hvis man ikke forteller om hvordan det oppleves på den andre siden under korona eller whatever, så er det ingen som vet det. Så det er veldig synd hvis de skulle ikke gjøre det som
og vi får jo ikke løst de store utfordringene vi har. Jeg ser Espen Barth Eide var så et eller annet, han stod i barn, ja. Vi får jo ikke løst de store utfordringene vi har hvis ikke vi også har med næringslivet, og det betyr også at de bør og skal engasjere seg, og de bør ta plass, og de må stå til ansvar for de tingene de ikke gjør. Vi må ikke ha et samfunn at de som forsøker å gjøre noe skal bli utsatt for liksom, massivt gjennomlysning. Men de som ikke gjør noen ting, de snakker ikke om.
Nei, men det er kanskje litt sånn. Er det sånn?
Men samtidig så er jo...
Spør orakelet på
venstre siden. Nei, orakelet gir ordet til Hege.
men politikerne er jo med å gi rammebetingelsene for næringslivet også, sant? Så det er jo klart det der å få dualiteten og diskutere tingene med at vi alle er ute etter å gjøre dette landet til det best mulige landet å bo og leve i og skape i. Og da må vi ha rammebetingelser som henger sammen. Og det gjør jo til at vi må ta mer plass i denne debatten der. Så vi er flinkere lokalt enn det vi kanskje er nasjonalt.
Ja, liksom lokalt. Lokalt, og det viser jo også den undersøkelsen du refererte til, hvor lokalpolitikere, der er det mange næringslivsledere, men nasjonalt er det jo knapt en næringslivsleder å spore. Ikke sant?
Men så er det gjerne bredden i tematikken også, sant? Ja. Vi er vant til å montere mindre deler ut av det.
Og så kan jeg bare si en ting til.
Kjør på.
For det, apropos vårt langstrakte land, så er det sånn at folk fra Oslo, de har større tillit da, til regjeringsmedlemmer enn de har til næringslivsledere. Mens i distriktene så har man mer tillit til næringslivsledere enn til regjeringsmedlemmer. Så det er jo noe med, sikkert noe med geografi, men det er jo sikkert noe med andre ting også. Jeg vet ikke hva. Var det du som var orakel?
Jeg var orakelet. Ja. Vil du at jeg da skal gi fasit på det? Ja. Nei, jeg vil jo tro ofte at det fordi næringslivet tettere på folks liv i mindre kommuner enn i store kommuner som Oslo.
Det blir liksom, da snakker man om jobben min og jobben til mannen min.
Og man kjenner eieren, man kjenner barna til eieren.
Ja. Men skal ikke glemme at i Norge, i det langstrakte land der politikerne enige om vi skal bo og leve og skape i dette langstrakte landet, og da må det infrastrukturen være til stede. 9-10 bedrifter er under 10 ansatte, og det gjenspeiler egentlig de fleste bedriftene. Og da må du ha infrastruktur, og der mener jeg også lokale banker ekstremt viktig, for de skal finansiere det som skjer av næringsskapning, og ikke minst den omstillingen vi står midt overfor, og kanalisere kapital inn til bærekraftig omstilling også, sant? Og det er jo det som man snakker veldig opp, det er en veldig liten del av næringslivet som skjer i Oslo, men Norge består jo av utrolig mye mer, og det er jo også bakgrunnen, tror jeg, at næringslivsledere er mer delaktige lokalt enn det vi ser nasjonalt.
Veldig bra. Vi har en partilederdebatt som alle her vet, som begynner om ikke så veldig lenge, og vi skal innom et tema til. Så jeg tenker kanskje vi skal runde her. Hva tror du, Peter? Har du noe du brenner inne med på tampen?
Nei, føler ikke det. Jeg følte at overlærer Valbrok smekket meg på fingrene etter jeg har fått et lite, spesielt velformulert foredrag om sosiale medier. Kan du blare alle de papirene dine som er skrevet av en kommunikasjonsmedarbeider i Stål kommunikasjon?
Tusen takk. Tusen takk til dere. Hengig Topp Karlsen og Cecilie Kaltenborg. Takk for det.
Tusen takk.
Jeg kan si her at jeg har fått en tekstmelding nå fra en advokat som er ekspert på arbeidsrett, og det er litt gøy, for hun sier, går det bra? Og det er helt sant. Men jeg tror ikke hun er helt sånn. Ok, men...
Jeg vil si at de fleste land har nok advokater.
Ja, det har de. Nå er det jo veldig kort tid til debatten. Partilederdebatten. Ja, den begynner om... sa poderegning 23 minutter. Så hva kan vi forvente oss av debatten nå i kveld, og hvordan forbereder partilederen seg akkurat nå? Jeg tror det skal vises på skjermen her, og kanskje også noen andre skjermer i bakhånd. Nei, det må være den. Ja. Men til å hjelpe oss med det, Petter, så har vi i tillegg til Veslemøy Østrem, som dere jo allerede har møtt, og Magnus Takvam, som er kommentator i Alltinget, så har vi også Trine Skei Grande, som jeg tror de aller fleste kjenner til. Ønsker dem hjertelig velkommen. Ok, Trine, du er jo den som har vært i the boiler room av politikken rett før en partilederdebatt som den som er nå i kveld.
Og, jeg begynte å tenke på her om det. Jeg tror jeg har vært i kanskje 30-40.
30-40 partilederdebatter, ja. Så du vet jo akkurat hvordan de har det akkurat nå.
Ja.
Hvordan har de det?
Helt jævlig.
Helt jævlig? Alle sammen, eller?
Alle sammen. De som har det mest jævlige, det er de ferskeste.
Ja.
Og de som har det minst jævlige, det er de som nå skjønner at de ikke lenger er de ferskeste. Ja. Så det er de som er mett imellom, de har det nå. Men alle har det helt jævlig nå.
Så hvis vi skal si navn, hvem har det verst i kveld?
De verste i kveld er de som plutselig har overtatt. Litt sånn brått.
Ja.
Ja. Okay. Hun eller og han er ikke her for å forsvare seg kveld, så, men greit.
Så hvordan er det man i dagene og ukene før denne debatten har forberedt seg til det?
Nei, først så begynner det med at alle rådgiverne krangler med NRK om hvilket tema. Ja. Ja, fordi at NRK har noen tema de vil ha, og så har partiene noen tema de vil ha, og det er veldig sjelden en sammenheng. Så da begynner man å krangle om tema, og så krangler man om vinklinger, og så kommer NRK med noen helt syke forslag til opplegg, og så må man nedkjempe NRK på de syke forslagene på opplegg, og så kommer man ned til et normalt opplegg med en avveying av tema som kanskje alle kan godta.
NRK og... er ikke til stede her nå.
Men jeg merker meg med samme innsikt 19 år da jeg sa det.
Og vi skal spørre deg straks, Magnus. Ja, så det mye krangling da med NRK i dagene
ukene i forveien. Ja, og så begynner man de to siste døgnene, og så har partilederen forberedt seg ordentlig, og da setter de med team og går gjennom tema, lager seg kjerneargumentasjon, angrepsvinkler, hvem angriper meg, hvem skal jeg forberede meg på, og så lager du noen snappy ting du aldri får brukt. Så veldig ofte så de snappy tingene som blir sagt er noe som kommer akkurat der og da, og da kan det funke, eller funke skikkelig dårlig.
Og så diskuterer man alt, ikke sant, man diskuterer det, men jeg regner med at man også diskuterer hva man skal ha på seg, hvordan skal du gå inn på den scenen,
going og sånn vet jeg ikke, men hva man skal ha på seg har man alltid. Alt fra mødre til politiske rådgivere som har sterke meninger om det. Ja. Så, og så er det litt sånn at man har en liten, spesielt damene da, har en liten sånn, hva har du på, hva har jeg på? Ja, sånn at det ikke blir sånn kjempesnort. En har sommerkjole.
Så det samkjøring?
Ja, en viss sånn samkjøring det.
Det jo litt flaut hvis du kommer samme kjole som Listhaug.
Ja, det er det. Jeg tror kanskje ikke det kunne ha skjedd. Men du har litt sånn samkjøring. Men så det for eksempel en av de siden, den nest siste jeg var med på her, stod vi ute, og det var noe så inn i satans kaldt. Altså det var helt forferdelig. Og det var liksom sånn, og vi damene stod i verste trekken, vi som stod i sommerkjola, det var helt grusomt altså. Det var så kaldt at min lokale venstrerepresentant fra Arendal kom med en gang debatten var over, kom og løpet han opp på scenen og kastet oljetempet over meg, som jeg var en sånn idrettsutøver. For da så hele partiet for seg en partileder med kraftig lungebetennelse gjennom hele valgkampen. Så det var en grusomt som opplevelse.
Magnus, i fjor så var jo hele debatten viet til strømkrisen. Jeg tror ingen som så på den partilederdebatten eller deltok i den debatten, inkludert Fredrik Solvang, som ikke kjedet seg mot slutten. Det var mye strøm. Men i år så blir det kanskje litt annerledes.
Ja, det vil jeg absolutt tro. Jeg enig med deg. Jeg synes det var veldig rart, men som sagt, NRK ikke her. Å fokusere så ensidig på det, gitt situasjonen i verden rundt oss, selv om det var en viss sammenheng. Men det klart, i dag blir det eldreomsorg, det blir melkeøya, altså energi, klima, miljøpolitikk, ulike sammenhenger, og tillit, tema tillit som alle snakker om, det også
tillit til politikere.
Ja, tillit til politikere og institusjoner i samfunnet, selvfølgelig. Det er litt rar, jeg var med en sånn annen av de utallige debattene her på Arendalsuka om tillit i det DN-teltet som dere viste til også, og der var tallene mye verre liksom enn denne litt større undersøkelsen, så jeg vet ikke om, skal vi si, det var et øyeblikksbilde rett etter disse mye omtalte sakene som lå bak, men det er jeg synes jo, og valgforskerne sier jo at det er sunt på den ene siden at velgerne reagerer med kritisk tilnærming til politikerne hvis de har gjort noe feil og noe galt. Så det er jo en sammenheng, men det er jo spennende å se at det er så sprikende tall da. Og en veldig interessant konklusjon der er jo som også dere var inne på, at de lokale politikerne har mest tillit. Og det er jo selvfølgelig fordi de kjenner folk fra gata og fra bygda eller den lille byen eller hva det er, og de får ikke bilde av politikeren gjennom mediene, som at de har et annet filter. Så det er en side av dette.
Magnus, jeg har et spørsmål. Du som har sett så mange debatter, er det noen du kan huske,
og du har ledet noen også,
men er det noen du kan huske hvor du virkelig opptatt at noen som er i debatten har flyttet velgere? Altså at det er noen som, altså jeg lurer på sånn, hvor mye flytter velgere i den debatten?
Ingenting.
Ingenting. Det var jo veldig trist.
Ja, men det fordi du svarte
for meg. Han hadde begynt å svare, og hun sier bare ingenting. Vi går videre, ta en skål.
Hun er politiker og overtar ordet, men det var meg du spurte.
Ja, jeg tror jeg sa ditt navn også.
Nei, altså jeg husker, for så vidt, litt sånn personlig da, i 19... 97, da jagla han, og alle husker det, det året der, I hvert fall de fleste her.
Kanskje 36,9 ja, ja. Valget.
Ja. Og da var det vel en analyse etterpå, jeg tror det var KrFs valgjør Svarte Haugland som ja, beskyldte noen for livet og så videre, eller omvendt, jeg tror det var kanskje Jagland som gjorde det, og det ble oppsummert etterpå at det førte til noe velgefrafall, men det var en sånn øyeblikksgreie, ikke sant? Så det er sånne eksempler.
Men, ja, så hadde vi også den debatten, for jeg tror det 2 år siden, før stortingsvalget, eller var, ja, nå går det litt styr, men hvor pressen synes Jonas Gahr Støre var liksom litt kul.
Ja.
Han var frekk og litt sånn stepp.
Ja, det var I hvert fall ikke I fjor.
Det var ikke I fjor. Og så var det ikke det velgerne ville ha. Det er lenge siden.
Men bare et litt eventuelt malapropos, eller et apropos til tilbake til Arendalsuka, som skal si, min private oppsummering, og den litt trist for politikerne, da. Det at i de debattene som jeg har vært med på, som jeg var veldig usikker på forhånd, hvordan kan du holde på en time med dette temaet, liksom, når jeg skulle lede. Det var ene var om skogbruksloven, den andre var om et samarbeid mellom Posten Norge og KS.
Ja, det viktig. Ja.
Men min poeng at begge de debattene var mye bedre enn veldig mange av de politiske debattene, fordi det var veldig kompetente folk som kunne sine saksområder, og det var konkret. Og jeg mener ikke at politikerne ikke kan og ikke dyktige, men I maktposisjoner, når politikere sitter i strategiske posisjoner, så får de ikke ut sitt potensiale, hverken kunnskapsmessig eller kommunikasjonsmessig, veldig ofte. Slik at de som ikke hadde noen som kikket det I ryggen da de sto her, de skulle forklare noe skikkelig og godt, så ble det bra. Så.
Men det handler jo om liksom hvem det som skjer på debatten. Så som jeg satt I Guri I dag, hun velgere under 35. De skjer ikke på hele debatten. Hun har egentlig ett mål I dag. Det å gjøre venstrefolkene stolt av hun.
Intern mobilisering av
ja. I morgen skal alle venstrefolkene ha lyst til å stå på stand for det hun har stått for I dag. Så det ingen av velgerne noen som skjer på denne debatten. For det de for ung for. Men de tillitsvalgte, de medlemmer, dem skjer på den debatten. Og dem har lyst til å være stolt av sjefen sin.
Men det mange medlemmer som, eller mange velgere som ser på debatten, men mener du velgere som har bestemt seg?
Ja, jeg som ikke. Men vi har veldig unge velgere, og dem skjer ikke på NRK-debatten I 1,5 time om strøm, altså. Nei. Sorry. Nei.
Men hadde vi kommet med det posten-greiene, da hadde vi fått litt mer fart I det.
Men jeg tror, for å bare replikk til deg der, Trine, at ok, vi ser kanskje ikke på debatten der og da, men hvis noen I en opphetet debatt gjør en feil, så spilles det om og om.
Ja, ja, hvis du får en meme som går på nettet.
Ja, men la meg prate ferdig. Er det all mulig grunn til å skjerpe seg når man I disse debattene, fordi det har vært på en måte Jeg har snudd dagsordenen over til med feiltagelser og misforståelser og så videre. Og det brutalt, og men sånn det.
En av de aller mest brutale tabbene det vel Kjell Ingolf Ropstad som gjorde, da det var snakk om tvillingabort, og han sier, kan du ta en, så kan du ta to. Og det klart at det... Han, du så jo på han en gang han sagt det, at det
han angret
i det sekundet og så har han blitt møtt med det gjennom mange
år
det som når jeg klemmer for mye tannkremtuba og skal ha det tilbake, det blir bare gris du må bare stå stille
jeg har satt noen
jeg vil skulle ta bilder gå videre
ja, vi går videre Beslemø, hva tror du blir det tema I kveld som får mest temperatur?
Helt klart Melkøya. Fordi Melkøya en sak som hvor alle uenige. Og de som enige, de sier ikke seg ut. For Arbeiderpartiet og Høyre clean enige. Men Høyre har ikke noe interesse av å si det. Så mens de som på Arbeiderpartiet akkurat nå, sitter jo med en opposisjon på høyresiden, og så sitter de med en opposisjon på venstresiden av seg selv. Og det så mange kryssende hensyn, og så mange vanskelige dilemmaer I Melkøya-saken, som handler om natur, som handler om urfolk, som handler om kraft, økonomi, selvfølgelig hele strømspøkelse, som bare satte fyr I det øyeblikket den Melkøya kom, så husker folk på hvor sinte de var på utenlandskablene igjen. Mm. Så og den veldig dramatisk.
Vedum jo nå persona non grata I et av sine egne lokallag, så jeg.
Karasjok.
Ja, var det Karasjok? Ja.
Og det opposisjon, men det også opposisjon internt I regjeringen, sånn at det blir jo dobbelt opp.
Fordi hvor ivrig skal Jonas være for å forsvare Melkøya når finansministeren hans står der og egentlig ikke helt vet man skal tørre seg om Melkøya.
Nei, men jeg synes jo, altså, man kan mene hva man vil om saken, og det naturlig at det fordi det så mange premisser også I saken, det forutsetningen for å gjøre dette, at det får tilstrekkelig kraft, så det ikke går ut over den øvrige næringsvirksomheten I Finnmark, og man skal ha nye kabler til Øst-Finnmark og sånn. Så det store spørsmålet selvfølgelig, kommer alle disse tingene til å klikke inn? Nei, mener veldig mange. Men jeg snakket med en som har bakgrunn I Senterpartiet fra skognæringen I dag og han ristet på hodet over regjeringen og at de gjorde dette vedtaket men jeg på den andre siden forstår jeg det godt det er på en måte det du I gamle dager kallte kraftsosialistene også I LO og I, de som vil ha det grønne skiftet og vil ha aktivitet og arbeidsplasser som, det en interessant og veldig viktig sak Okay. Og det vel bra å ha I debatter?
Ja, det bra, og det jo veldig gøy når de som står der oppe for å snakke om det ikke helt vet hva de skal mene om det.
Ja, det tror de vet det de som står der. Ja, det gjør de.
Ok, bra. Vi runder av, nå det bare få minutter igjen til partilederdebatten, så vi må jo skynde oss litt her, men jeg har lyst til at vi runder av med deg, Trine. Hva den største tabben du har gjort I en partilederdebatt?
Nei, det dyrker jeg ikke, nei. Jeg kommer gjennom et helt liv I politikken med å glemme alle tabber veldig fort og enkelt. Så det eneste måte jeg gjør det på. Men disse debattene under Arendalsuka har en spesiell snert. For det eneste partilederdebattene jeg har vært med på, det liksom har skjedd helt syke ting under debatten. Altså man har kastet politidirektører på direkten. En gang husker jeg på, vi satt og forberedte oss til det her, og plutselig får vi beskjed om at Per Sandberg og Bahareh skulle ha pressekonferanse. Det var en helt syk opplevelse. Altså det har skjedd så mange rare ting under akkurat denne partilederdebatten, som ikke har skjedd under noen andre, så bare bli prepared plutselig går Vedum, eller jeg vet da faen jeg, hva som har skjedd. Men mye kan skje. Ja.
Veldig bra. Tusen takk skal dere ha, Trine Skei Grande, Veslemøy Østrem og Magnus Takvam. Tusen takk for at dere har holdt ut med oss.